Xoana Torres, de Viúva de Vivo a Muller Navegante, o traballo dese nome, elaborado por Ana Garrido, recibiu o premio Xoana Torres do Concello de Santiago na modalidade de ensaio. Falamos con Ana Garrido, bo día.
Bo día.
Hai unha, pensas que hai unha continuidade en toda a obra de Xoana Torres?
Sí, estou completamente convencida. Bueno, de eso, de feito, o que defendo no traballo. As protagonistas de Torres son mulleres prácticamente na totalidade, mulleres que sufren ausencia, que de algún xeito se poden relacionar sempre coa figura da viúva de vivo, coa muller que agarda, e incluso se poden ver fases dende esa muller incómoda coa imaxe tradicional da muller que agarda, ¿no? Como abnegada, arraigada a terra ata o sacrificio total, pasando despois a muller máis politizada, exiliada, que se debate entre volver a un mundo que xa non existe, ter saudades volvendo á terra porque realmente non hai volta posible, a filla de emigrantes, agora os fillos, non? Nunha emigración nova, emigración Europa, unha emigración que se facía sobre todo ademais por eles, polo futuro deles, pero que non contemplaba o que eles pasaban agardando na casa, non? Nas casas. E que toma consciencia de ser unha viúva de vivo, ¿no? De feito, na novela de Torres, Adiós María, hai frases tan significativas como a moza véndose a sí mesma como unha virxe, un Cristo sacrificado, ¿no? O sacrificio pola familia, ¿no? A esa espera que sin data final. A tomar conciencia da que aínda non sabe sair, non sabe como sair desta situación, porque ademais é unha rapaza, ¿no? Pero toma conciencia de que detrás desa imaxe de abnegación das viúvas, que ademais encaixan coa imaxe da muller galega, ¿no? Están a imaxe prototípica da muller galega está moi unida á imaxe da viúva de vivo, porque ademais Galicia está moi marcada pola emigración, ¿no? Esa matriarca que pode con todo, que levanta familia, que se sacrifica, pero que no fondo vive nunha especie de encerro, non vive a súa vida, está moi condicionada, ¿no? Polos sacrificios demais, por un traballo extremadamente duro, ¿no? Que outra das cousas que reflexa a novela, porque esta nena, aínda que unha nena, acaba asumindo o traballo da casa, as responsabilidades da casa, ata chegar a estar anémica. E a partir de aí, a superación que virá nos anos 80 na súa poesía ata chegar a esa Penélope que xa non agarda, xa é unha Penélope que navega e non unha viúva de vivo, non? Ademais que Penélope, a figura de Penélope xa unira a Rosalía de Castro ás viúvas de vivo, non?
Precisamente desa cuestión queríamos falar das conexións entre a obra de Xoana Torre coa reivindicacións da muller que xa plantexara Rosalía de Castro. Hai un fío condutor entre as dúas liñas.
Sí, por suposto. Primeiro, a preocupación polo que eu creo que as dúas coidaban que era o gran tema de Galicia, a emigración, pero visto dende o punto de vista da muller, ¿no? Porque realmente ela é a que permite o prototipo da emigración, o emigrante sigue sendo galego porque ela queda arraigada a terra agardando, ela está aquí, ela é a que non permite pensar nunha integración no país de acollida, hai que volver a terra, ¿no? Esta é a idea. Hai gran idea nacional da construcción nacional galega, pero unha idea moi, moi masculina, porque está basada no sacrificio dela, en o traballo ata extenuación dela, isto é o que denuncia Rosalía de Castro, isto é o que denuncia moito tempo despois Xoana Torres. De feito, creo que unha reivindicación que en parte, a pesar de que hoxe en día as cousas son moi distintas, aínda segue, porque se sigue declamando en Galicia unha e outra vez a emigración en masculino, vista dende o punto de vista dos homes, aínda que nas emigracións a Europa nos anos 60 o número de mulleres en algúns países incluso chegou a superar o número de homes en determinadas etapas, ¿no? Aínda así, penso que algo do que se ten falado pouco, do que a emigración supuxo para a emigración dos anos 60 a Europa, supuxo para a muller galega como fonte de emancipación, o sair a países con máis liberdade, o convertirse en mulleres traballadoras, e tamén as mozas que hoxe en día están marchando por aí afora. Sin embargo, na nosa literatura, frente aos centos e centos e centos de obras que se teñen escrito sobre a migración a América, hai moi poucas, aínda que as hai moi boas, sobre a migración a Europa. Bueno, seguindo a línea de Torres, de falar da muller emigrante e de Rosalía, pois estarían, por exemplo, Eva Moreda, ou non me sai agora o nome. Hai outro autor que tamén traballa moito con isto.
Ana Figueiredo, na súa última novela, tamén fala da emigración e desde unha perspectiva de xénero.
Sí, é que eu penso que antes dicía, non, que había poucas novelas que trataba a emigración que non fora a América e que fora dende un punto de vista máis femenino, pero aínda que hai poucas poñendo na balanza unhas a un lado e outras a outro, no, en anos recentes penso que cada vez hai máis de autoría feminina.
Falabas con anterioridade da novela Adiós María, de Xoana Torres, unha novela que estivo rodeada de certa polémica porque recibiu un premio que tamén se presentara Eduardo Blanco Amor con xente ao lonxe. Desde o teu punto de vista, a decisión do xurado daquela estivo motivada?
eu creo que as dúas novelas son novelas moi boas. Dende logo non dubido que houbera prexuizos sobre a novela, está claro que os houbo sobre a novela de Branco Amor, pero tamén é certo que cando escolleron a novela gañadora nin sequera sabían que era de Xoana Torres, ¿no? Quero dicir, ela non ten culpa de toda a polémica que se montou, non? De feito, para ela, penso que foi bastante desastroso, porque a polémica na que ela se viu envolta sen comelo nin bebelo, contribuiu, penso, a escurecer máis as publicacións, a narrativa, o teatro, que ela estaba facendo neste momento. De feito, ela acaba por deixar de lado a vida pública, concentrarse só na súa figura como escritora, dende a escrita, cando nos anos 70 unha muller moi activa, unha muller que estivo relacionada coa radio. En Ferrol comezou o primeiro programa de radio pensado para mulleres, foi tipo o primeiro programa de radio en galego. Quero dicir, tiña unha vida moi, moi, moi activa, moi pública, aparecía en actos do Grupo Galaxia, pero penso que entre a polémica, entre que os homes de Galaxia non souberon entendela, etcétera, etcétera, a súa obra desta etapa, a pesar de todo, a pesar que se lle recoñece moita calidade a Dios María, quedou moi escurecida.
Teixido, San Andrés de Lonxe, Mitos e Ritos, o libro póstumo de Xoana Torres tamén se inclúe no teu traballo, análise deste volume?
Non. De feito, apenas se inclúe xa a obra dos 80 agas o seu primeiro poemario e un pouco máis. Non, porque eu o que sobre a Xoana Torres posterior aos anos 80 tense escrito moito e moi ben. Entón, a miña intención era mostrar como había que ter en conta, moi, moi en conta, todo o anterior, porque sen todo o anterior non se entendía a Penélope Navegante, que a fixo tan, tan coñecida despois. Pretendía mostrar que era unha muller coas ideas moi claras, moi comprometida, que se pode facer unha lectura enteira de toda a súa obra en busca de emancipación da muller, e moi centrada na emigración. Tamén outro punto que me parece moi interesante dela, e que antes non mencionei, é que, aínda que non é o personaxe principal, a nai de Adiós María é probablemente a primeira ou das primeiras mulleres emigrantes que aparecen na nosa literatura. Muller emigrante, con todas as palabras, porque ela decide que quere emigrar con él. Plántase e non quer ser viúva de Vigo.
Xoana Torres, de viúva de vivo a muller navegante, un traballo de Ana Garrido, que recibiu o premio Xoana Torres, que ten como finalidade recuperar a memoria histórica das mulleres de Santiago de Compostela e de Galicia. Ana Garrido, moitas grazas.
A vos, encantada.